Verel, Estetika Kuasa, dan Fata Morgana, disumon kepala negara dan pertanyaan setelahnya membuat sorotan auto tertuju kepada Verel Bramasta, menyingkap tabir besar arah demokrasi, impresi politisi dan kinerja serta representasi bekerja di era algoritma, pintempolitik.com. Demokrasi modern menyimpan sebuah paradoks yang semakin sulit diabaikan. Sistem yang dirancang untuk memilih representasi terbaik justru semakin tunduk pada logika visibilitas. Fenomena dan sorotan kepada Verel Bramasta sebagai anggota DPR RI menjadi salah satu ilustrasi paling relevan untuk membaca perubahan lanskap demokrasi Indonesia. Sumon kepala negara kepada Verel membuka ruang interpretasi lebih jauh tentang bagaimana politisi dengan penampilan dan latar belakang glamor menjadi sorotan dan terpilih mewakili rakyat. Dengan modal popularitas sebagai figur publik, citra komunikatif, serta kemampuan tampil yang relatif lebih segar dibanding banyak politisi konvensional, Verel hadir bukan sekadar sebagai individu, melainkan sebagai simbol transformasi politik di era media digital. Kesalahan terbesar dalam membaca fenomena ini adalah melihatnya secara hitam putih, yakni artis versus politisi serius, popularitas versus kapasitas, hiburan versus substansi. Pendekatan semacam itu terlalu sederhana untuk menjelaskan perubahan besar yang sedang berlangsung. Yang sesungguhnya terjadi bukan hanya masuknya selebritas ke ruang politik, melainkan bergesernya cara publik memahami representasi politik itu sendiri. Fenomena Verel agaknya tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan muncul di tengah ekosistem digital yang secara struktural mengutamakan kecepatan, visualitas, dan daya tarik emosional. Media sosial bekerja dengan algoritma yang mendorong engagement, bukan kedalaman. Akibatnya, politik perlahan mengalami transformasi menjadi arena estetika. Dalam konteks ini, Verel bukan penyebab utama perubahan demokrasi Indonesia. Menariknya, ia adalah produk paling mutakhir dari perubahan itu. Mengapa demikian? Estetika politik dan krisis standar representasi. Fenomena Verel menjadi menarik justru karena ia tidak sepenuhnya kosong. Jika ia sepenuhnya tidak kompeten, publik akan lebih mudah menolaknya. Namun kenyataannya, terlepas dari kontroversi rompi taktikal di bencana Sumatera, Verel dianggap memiliki kemampuan komunikasi yang relatif baik, artikulasi yang cukup rapi, dan kemampuan membaca bahasa media yang jauh lebih adaptif dibanding sebagian politisi tradisional. Disinilah konsep halo effect dari Edward Thorndike menjadi penting. Thorndike menjelaskan bahwa manusia cenderung menganggap seseorang yang unggul dalam satu aspek juga unggul dalam aspek lain. Dalam politik visual, wajah yang menarik diasosiasikan dengan kecerdasan, gaya bicara yang tenang dianggap sebagai tanda kompetensi, kemampuan tampil di depan kamera diasumsikan sebagai kemampuan memimpin. Efek psikologis semacam ini bekerja sangat kuat di era media sosial karena publik mengonsumsi politik dalam potongan-potongan visual singkat. Penilaian politik menjadi semakin intuitif dan emosional, bukan deliberatif. Dalam ruang digital, persepsi seringkali bergerak lebih cepat daripada verifikasi. Namun fenomena ini tidak bisa hanya disalahkan kepada pemilih. Justru sistem politiklah yang semakin mengadopsi logika industri hiburan. Partai politik hari ini semakin menyadari bahwa popularitas memiliki nilai elektoral yang jauh lebih cepat dikonversi menjadi suara dibanding proses kaderisasi jangka panjang. Teori political celebrity dari John Street membantu menjelaskan situasi ini. Street berargumen bahwa persilangan antara dunia hiburan dan politik adalah konsekuensi logis dari budaya media modern. Politisi jamak belajar menjadi entertainer agar tetap relevan. Sementara selebritas masuk politik karena mereka telah menguasai bahasa komunikasi massa. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini diperkuat oleh lemahnya institusionalisasi partai politik. Banyak partai gagal membangun kader dengan identitas ideologis yang kuat. Akibatnya, popularitas menjadi jalan pintas paling efektif untuk memenangkan kontestasi. Ini mengingatkan pada konsep Walter Benjamin tentang aesthetization of politics. Benjamin memperingatkan bahwa ketika politik terlalu mengandalkan estetika, masyarakat perlahan kehilangan kapasitas evaluasi kritis. Publik lebih mudah tergerak oleh simbol visual dibanding argumentasi rasional. Dalam ruang digital, estetisasi politik tidak lagi hadir melalui propaganda besar seperti era totalitarianisme klasik, melainkan melalui algoritma media sosial. TikTok, Instagram, dan YouTube secara struktural mengutamakan konten yang cepat, emosional, dan visual. Politik yang kompleks dipaksa menjadi sederhana agar dapat bersaing dalam ekonomi perhatian. Dalam situasi semacam ini, batas antara representasi dan simulasi menjadi semakin kabur. Publik tidak lagi hanya memilih program atau ideologi, melainkan memilih pengalaman visual yang terasa lebih dekat dengan kehidupan mereka. Ironisnya, banyak politisi konvensional justru gagal membaca perubahan ini. Mereka memiliki pengalaman panjang, tetapi tidak mampu membangun komunikasi yang efektif dengan generasi digital. Sebaliknya, figur seperti Verrill memahami atau diuntungkan ritme media baru, bahasa visual, dan cara membangun kedekatan emosional. Karena itu, kritik terhadap fenomena selebritas politik seringkali mengalami kontradiksi internal. Publik menginginkan politisi yang komunikatif, dekat, dan relatable, tetapi ketika figur yang memenuhi karakteristik itu muncul dari dunia hiburan, ia dianggap tidak cukup serius. Kontradiksi inilah yang membuat fenomena Verrill jauh lebih kompleks daripada sekedar persoalan artis masuk DPR atau mendapat sorotan presiden. Demokrasi digital, Fata Morgana kah? Pertanyaan paling penting bukanlah apakah Verrill layak atau tidak layak menjadi anggota DPR dan mewakili suara rakyat. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apa yang sebenarnya sedang berubah dalam demokrasi tanah air. Fenomena ini kiranya menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sedang bergerak menuju demokrasi visual, sebuah kondisi ketika citra menjadi variabel dominan dalam proses representasi politik. Dalam demokrasi visual, perhatian publik lebih menentukan daripada kedalaman gagasan. Masalahnya, algoritma digital bekerja berdasarkan intensitas reaksi, bukan kualitas substansi. Semakin kontroversial, semakin emosional, dan semakin viral sebuah figur, semakin besar kemungkinan figur itu terus muncul dalam ruang publik. Di titik inilah kritik terhadap Verrill menjadi paradoksal. Setiap kritik yang viral terhadap dirinya justru memperkuat visibilitasnya. Dalam logika algoritma, engagement adalah promosi. Kritik dan pujian sama-sama memperbesar jangkauan. Akibatnya, publik tanpa sadar ikut memproduksi simulasi politik yang mereka kritik sendiri. John Baudrillard menyebut kondisi ini sebagai hyper-reality ketika simulasi menjadi lebih nyata daripada realitas. Dalam politik digital, citra seorang politisi bisa terasa lebih nyata daripada kerja legislatif aktualnya. Yang dilihat publik bukan lagi proses politik yang kompleks, melainkan fragmen-fragmen visual yang mudah dikonsumsi. Kondisi ini berbahaya bukan karena publik menjadi sepenuhnya irasional, melainkan karena standar evaluasi perlahan bergeser. Demokrasi tidak runtuh secara dramatis, tetapi mengalami penurunan kualitas secara bertahap. Ada tiga kemungkinan masa depan yang dapat muncul dari fenomena semacam ini. Pertama, figur seperti Verrill Bramasta benar-benar berkembang menjadi legislator efektif. Jika itu terjadi, maka demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa jalur non-konvensional tidak selalu menghasilkan representasi buruk. Kedua, figur semacam ini menjadi representasi politik yang biasa-biasa saja, tidak buruk tetapi juga tidak luar biasa. Inilah skenario paling berbahaya, karena standar politik menurun secara perlahan tanpa terasa. Ketiga, politik Indonesia semakin dikuasai logika komodifikasi popularitas. Partai-partai lebih sibuk merekrut figur dengan nilai engagement yang tinggi dibanding membangun kader dengan kualitas kepemimpinan yang matang. Jika skenario ketiga semakin dominan, maka DPR atau politik pemerintahan secara umum perlahan berubah menjadi panggung visibilitas, bukan arena pertarungan gagasan. Namun menyalahkan individu semata tidak akan menyelesaikan persoalan. Fenomena ini merupakan hasil dari ekosistem yang dibangun bersama, media yang mengutamakan drama, platform digital yang mengejar engagement, partai yang pragmatis, serta publik yang semakin terbiasa mengonsumsi politik sebagai hiburan. Karena itu, solusi terhadap krisis demokrasi visual tidak cukup hanya dengan mengkritik figur populer. Yang lebih penting adalah membangun kembali kultur evaluasi politik yang lebih substantif. Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang menolak estetika sepenuhnya, karena komunikasi tetap penting dalam politik. Namun demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menjaga keseimbangan antara citra dan kapasitas, antara visibilitas dan kompetensi. Pada akhirnya, fenomena Verrill Bramasta lebih tepat dibaca sebagai cermin daripada anomali. Ia memperlihatkan bagaimana demokrasi Indonesia sedang berubah di bawah tekanan budaya digital. Dan mungkin pertanyaan yang paling jujur adalah apakah Verrill fatamorgana politik? Ataukah demokrasi mulai semakin sulit membedakan antara representasi yang nyata dan simulasi yang terasa nyata?